Dog, Road Dog, Leaf, Boo, Nubu, Emmy, Zoo, Zach, Hump, Oxia, E-Ray, Oxia.
Power transfer is complete. 3, 2, 1, 0. Liftoff, we have a liftoff.
E pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 663. Da je kućni broj, to bi značilo da stanujete na kraju nekog long play gradskog bulevara. Dakle, u totalno prigradskim uslovima, što ima svoje prednosti. Vaš komšiluk ne bi bio poslagan po vertikali, nego po horizontali. A kad smo kod komšija, znate li što Srbin jedino ne bi volao da komšiji crkne? Ne bi volao da mu crkne ruter. Pa makar imao 663 megabita u sekundi, kao što je redni broj naše emisije.
Dobar dan. Drago mi je da ste ovako entuzijastički zaronili i u današnji zakon akcije i reakcije, u kojem vas, evo odmah na početku da kažem, očekuju sledeće vesti. Zabranjeno štampanje 3D pištolja, komercijalni 5G do 2020. godine, neduhovit antireklama, Microsoftova. Google-ovi baloni donose internet i u najudaljenije krajeve sveta. Ima li pilota u avionu? Novi Apple Mac Pro načinio hit od kanti za smeće, opada prodaja Galaxy S4, struja i štampača, selfie serte za $199 po školama, vesti sa SM neba. A od autorskih tekstova, Dejan Ilić, pošto diploma. Ivan Vesić, ozbiljna tema povodom grudi Angeline Jolie. U Markusovom svetu, šta znači biti lider i kakav on treba da bude? U pričama iz avijacije, priča o sletanju. Voja Antonić, plan B za internet. Nikola Tesla je svojevremeno rekao: moj projekat je bio usporen zakonima prirode. Svet nije bio spreman na to. To je bilo previše daleko ispred vremena, no isti zakoni će prevladati na kraju i učiniti triumfalan uspeh. Moj projekat je bio da ova emisija ne bude samo muzička, ali sve to je bilo usporeno zakonima prirode po kojima slušalci najradije žele da čuju nešto gde se svira i peva, a ne gde se priča. Možda neki od vas svojevremeno nisu bili spremni na to, ali mi je drago da su među onima koji su sada uz zakon akcije i reakcije potreba za razmenom reči prevladala potrebu za golom muzikom. Kojom će ipak početi današnju emisiju, šta da se radi? Dobrodošli!
Too much going on.
Zanimljivosti. Možda ste čuli, možda niste. Nadam se da ovi iz komunalnog jesu, da je novi Apple-ov Mac Pro povećao prodaju kanti za smeće. Kada je sredinom juna Phil Schiller iz Apple-a predstavio novi model Mac Pro računara, neobičnog i atraktivnog dizajna, rekao je da je ovo računar budućnosti, a osvrnuo se i na brojne kritike koje u posljednje vreme kruže internetom, kako je ova kompanija, nakon smrti Steve Jobsa, izgubila smisao za inovaciju. Kritičarima je poručio: "Can't innovate more my ass." Jako veliki broj novinara nahvaljuju dizajn, a pogotovo performanse ovog računara koji bi na tržištu trebalo da se pojavi krajem godine. Mrežom su se raširile šaljive fotografije koje prikazuju još neke načine na koje bi se mogao koristiti računar ovakvog oblika, recimo kao kanta za smeće ili kao pepeljara. Ali, ubrzo nakon što je Apple predstavio ovaj računar, ekipa iz japanske divizije Amazona objavila je tweet sa linkom na kantu za smeće, koja se stvarno nalazi u njihovoj ponudi i koja izgleda vrlo slično Mac Pro računaru, te su se u tweetu našalili kako njihova kanta nije Mac Pro. Zbog velike sličnosti sa Apple-ovim računarom budućnosti, ova kanta za smeće postala je prava internet senzacija. Ovo je kanta za smeće za profesionalce, ili kanta ima inovativnu mogućnost skrivanja kese za smeće, ili upozorenje, nema podršku za Thunderbolt 2. Samo su neki od šaljivih komentara koje su korisnici objavili među recenzijama ove kante. A ekipa iz Apple-a sigurno se nije nadala da će predstavljanje njihovog inovativnog računara budućnosti utjecati na porast prodaje kanti za smeće, koje, ako baš hoćete, možete slobodno, zahvaljujući njihovoj dubini i rezonantnosti, da iskoristite u hi-fi svrhe, recimo kao bas reflex kutiju za vaš autozvučnik. I, pazite ovo, džubre, a svira.
Sveže, lepo i inovativno.
Cisco Adler with G-Lab. You're a fool.
It's the motion of the ocean, not the size of the boat. It's not the places that you've been, it's the places you go. And the people that you meet, it's the people you miss. They didn't know what to do. And then someone met a pretty girl that said she loved me. And I said I love it too. That's what you should do.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Dve stvari su očigledno neizbežne, sudbina i Markus. Evo ga i danas, neizbežnog i ovoga puta na poseban način nadahnutog. Sada ga inspirisala jedna globalna tema, da ne kažem problem. Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Znači, new post on Markus Maki. Šta je to zaista biti lider?
Ovo je teško pitanje.
U podnaslovu, multikulturalizam je mrtav, slažem se, ali šta mi činimo da pokažemo našu najbolju stranu? E pa, ako pitate nekog slučajnog prolaznika na ulici šta je to lider, dobit ćete očekivani odgovor. Da je to šef ili gazda, predsjednik neke organizacije ili tela, državnog ili duhovnog organa. Da, istina, i to je tačno, ali pokriva samo deo definicije. Onaj važniji je nešto sasvim drugo. Da li ste se ikada upitali kada treba postati šef? Pa recimo kad je vaš šef mnogo nesposobniji od vas, kad umjesto da povećava vaš učinak, on ga čak i smanjuje. Postati šef, nužnost je onom kome je stalo da bolje ili efikasnije radi u timu. Dakle, šefovanje nije samo po sebi cilj da bismo napredovali u karijeri ili zarađivali veću platu. Ko tako misli, taj vjerojatno i ne postane tako brzo šef, ili, ako i postane, vjerojatno to loše radi. Puna je istorija loših šefova. Liderstvo se može poklopiti sa šefovanjem, ali nije neophodno i često je neko bolji lider ako se njegovo djelovanje ne institucionalizuje. Evo par banalnih primjera. Isus Hrist nikada nikome nije bio šef, a samo je promijenio pola svijeta svojim liderstvom. Albert Einstein isto nije poznat po šefovanju, ali je temeljno promijenio fiziku. Njihove ideje bile su tako snažne da je bilo dovoljno izreći ih i otvorile su se neslućeni vidici milionima drugih ljudi. Čovječanstvo se zauvijek promijenilo bez naredbe i bez direktne akcije. Liderstvo se prenosi snagom ideje, ne štapom i prisilom. A sada, pogledajmo primjer iz još jednog ugla. Europu osvajaju muslimani, svi to vide, i većina nemuslimana počinje nelagodno da se osjeća. Zašto? Zato što nemamo na čelu države lidere, već obične šefove. Šefovi država ne znaju kako da reše probleme integracije. Radi se o emigrantima, siromašnim ljudima sa niskom ili nikakvom kulturom koji beže od ratova, bolesti ili bede. U Europu ne dolaze njihovi mislioci, filozofi ili politikolozi, već mahom jadni i poniženi ljudi. Oni rade poslove koje obogaćeni, domaći Evropljani ne žele. To su ljudi sa lošom predispozicijom da uče jezike, često nemaju higijenske uslove i niko ih ne želi blizu. Osim toga, donali su sa sobom običaje i ponašanja i načela koja su neretko u konfliktu sa našim. Šefovi zapadne Europe uvoze muslimane robove za loše, teške ili prljave poslove preko dana. Preko noći žele da te ljude smeste u getoje, da se njihov zadah ne osjeća, da njihova prljava odela ne remete evropsku estetiku. Ti ljudi, međutim,
ne žele da budu robovi i kako i domaće stanovništvo ne želi, moraju među sobom da se pomažu na svojim jezicima preko svojih običaja. A njihovi običaji traže džamije, smeta im što naše žene nemaju feređe jer oni su takvi. Da se naši šefovi država malo potrude, pa pošalju emigrante u prave škole, pomognu im sa jezikom ili im nađu stanove, tako što ih razbacaju među Evropljane umjesto da ih stave u homogene getoje, možda bi oni imali šansu da se zaljube u našu kulturu ili običaje. Možda bi manje ili nimalo želeli džamiju, možda bi hodali u korak sa svojim ženama umjesto da ih puste 3 metra iza sebe, pošto bi shvatili da postoji i drugi način. Evropa je slabu računicu načinila sa uvozom muslimana. Oni se uvoze da rade jeftino grozne poslove, ali kada bi Evropa počela da plaća škole, da zida nove kuće za njih, da ulaže u njihovo kulturno uzdizanje, onda oni više ne bi bili jeftini, pa samim tim ni isplativi. Onda bismo opet mi morali sve da radimo kao i uvek i oni bi ostajali kod svojih kuća u Africi i Aziji. Ako naši šefovi država budu i dalje ignorisali pravi razlog konflikta između dve kulture, desit će se ono što se često u istoriji događa. Oni slabiji i ponizniji će savijati glavu dok budu bili slabiji. Ali kada ih bude dovoljno i kada ne budemo više mogli bez njih, onda će biti kasno. Onda će oni postati jaki i tada će prvo krenuti da nam se svete, a onda će i da prevladaju. Onda će oni postati gazde, a mi posluga. Da li je to loše? Pa i nije. Nije šija nego vrat. Mi, da smo bili lideri, da smo zaista bili superiorni u odnosu na muslimane, mi ili ne bismo ih uopšte uvozili, jer nam se to ne bi isplatilo, pa bi ih pustili da žive kako oni znaju i umeju, ili ako bismo to činili, morali bismo da znamo kolika je tome cena. Ali tada bi uvoz bio na principu dobre volje, a ne banalne koristi. Ne bismo ih zvali da peru našim iznemoglim roditeljima zadnjice, već bismo ih zvali da im pružimo priliku da naša superiorna kultura dopre i do njih. No, mi nismo superiorni. Nama su potrebni robovi. Mi smo samo lenji i oholi, pa bismo da iskoristimo bedu slabijeg. A mi, nažalost, kad odlazimo u njihove zemlje, mi tamo gradimo fabrike gdje ih cedimo do posljednjega toma snage. I onda, čim im se plata digne za pola dolara, brzo bismo tu fabriku preneli u neki još bedniji grad. Mi nismo njihova braća, mi smo arogantni i ako nas mrze, mi to zaslužujemo. Ne meri se naša vrednost po tome kakvi su oni i kako bi se oni prema nama ponašali, već kako se mi prema njima ponašamo. Barem u 20. veku muslimani nisu došli silom u Evropu. Oni je nisu osvajali ovog puta. Mi smo ih zvali, ne treba to da zaboravimo. Oni nisu agresori, mi smo agresori na njihovo ljudsko dostojanstvo. I ovo, Markus Maki, sa svojom ovoga puta vrlo globalnom pričom koja je počela o liderstvu, a završila se pričom o multikulturalizmu. A ako ste pratili u kontinuitetu, onda im je i veza između početka i kraja sigurno potpuno jasna. Kao što znate, Markus živi u Nemačkoj, a tamo je problem vrlo izražen zbog ogromnog priliva upravo onih ljudi o kojima Markus govori u svojoj priči. No, isto bi bili da je u Francuskoj, Švajcarskoj, Austriji. Pitanje je samo da li je za rješenje koje on predlaže sada već kasno. Bilo kasno ili ne, mogu samo da mu kažem... Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. stanje, zakon akcije i reakcije. Aha, a možemo li da čujemo i veoma brzi remski? Pa zašto ne bismo onda još malo voajerizali po hard soft sceni sa još jednom takvom serijom brzih vesti? Cody Wilson je uspješno dizajnirao i odštampao prvi pištolj napravljen pomoću 3D štampača, poslije čega je objavio CAD nacrte na sajtu svoje kompanije. Uprkos tome što su u javnom domenu, nacrti su morali da budu uklonjeni na zahtjev State Departmenta jer, gle, krše zakon o izvozu oružja i municije. Uklonjeni su i sa servisa Mega jer se čak i Kim.com plaši posljedica nekontrolisanog štampanja pištolja. Ko veli 3D, 3D, pa makar pištolj ne mogao da puca, ali šta da se radi? Upadali su ljudi u banke i sa dečijim plastikancima. Veoma brzi resti. Samsung razvija tehnologiju koja će omogućiti komercijalnu upotrebu 5G mreža do 2020. godine. Očekivana brzina prenosa podataka ide i do nekoliko stotina puta iznad onoga na što su navikli korisnici 4G i LTE mreža, a to znači da mogu očekivati brzine poput Higgsovog bozona. Veoma brze vesti. Microsoft je snimio nekoliko neduhovitih reklama s ciljem da ocrni besplatan servis Google Documents i preporuči korisnicima da nastave da koriste paket Microsoft Office. Posle ovoga sigurno hoće, ukoliko i korisnici MS Office-a budu isto toliko duhoviti. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't.
Medijski, IT i ostali zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Internet već uzimamo zdravo za gotovo. Svaki računar je u globalnoj mreži. Svi smo povremeno imali lokalni problema, po sistemu ne radi internet. Ali šta ako bi se nešto ozbiljnije skršilo? Što volim ovakve priče, naročito kada je priča Voja Antonić. Voja Antonić i Plan B za internet. Pre nešto više od pola veka, beogradski stanovi su uglavnom bili grejani kaljevim pećima, a standardno gorivo bili su ugalje drva koji su čuvani u podrumima. Čak i voda za kupanje, da kako subotom, grejana gorionicima na čvrsto gorivo iznad koji su bili uski i visoki kazani. Nešto kasnije, jedna kraljevačka firma je počela da proizvodi termoakumulacione peći, pa je na medijima započeta akcija širenja ovog savremenog, udobnog i čistog načina grejanja stanova. Struje je bilo na pretek i sveta budućnost nam se osmehivala. U tom nalitu opšteg optimizma sjećam se samo jednog apela nekoga koji je pokazao dovoljno kritičkog duha da poruči građanima da ne ruše svoje kaljeve peći, a naročito da ne zaziđuju dimnjake, jer se nikada ne zna šta će budućnost doneti i kada ćemo biti primorani da se vratimo starom načinu grejanja. Tada nije postojao termin plan B, ali nas je ova poruka podsjetila da tako važna pitanja kao što su grejanje ili priprema hrane nikako ne bi trebalo ostaviti bez rezerve. Danas bismo rekli backupa, infrastrukture. Ovo je informatičko doba, pa možda ne bi bilo loše preslikati isti problem u domen razmjene informacija. Šta ćemo ako iz ovih ili onih razloga ostanemo bez interneta? Možda ćete pomisliti da bi bila katastrofa ostati bez surfovanja, e-maila, YouTube-a i Facebooka, ali bi to zapravo bili manji problemi. U jednom od sjajnih TED govora, Danny Hills je govorio o mnogo ozbiljnijim problemima koji bi snašli čovečanstvo ako bi internet zadesio krah, jer bi ogroman deo vitalnih svjetskih servisa prestao da funkcioniše.
ova upozorenja ne bismo smeli da zanemarimo, jer je Danny Hillis, poštovani naučnik, koji je decenijama radio na superkompjuterima. On je još 1994. godine također na TED konferenciji održao govor o budućnosti savremenih tehnologija, koji je kasnije proglašen za proročanski. Ako zanemarimo atraktivne scenarije globalnih katastrofa kao što su pad asteroida, elektromagnetna bura sa sunca ili ozbiljni poremećaj u zemljinom magnetnom polju, ostaje nam sasvim realna opasnost. Pad sistema koji održava internet u funkcionalnom stanju. To čak ne moraju da budu ni namerne visokotehnološke sabotaže, već obični bagovi i kvarovi u sistemu ili greške koje označavamo kao ljudski faktor. Nedavno je recimo u čitavoj Aziji YouTube bio potpuno nedostupan jer je Pakistan načinio neke greške u cenzuri ovog servisa. Izgleda da nikome nije bilo namera da onemogući saobraćaj interneta čitavoj Aziji, ali se to ipak dogodilo zbog načina na koji protokol funkcioniše. Dogodilo se također da su svi avioni u državi Mississippi prinudno sleteli jer je ruter u Salt Lake City-u naletao na grešku. Hiljade putnika je ostalo prizemljeno jer nešto nije bilo u redu sa internetom. Pre tačno godinu dana, veliki deo prometa podataka na internetu, uključujući i onaj za poverljive vojne potrebe, na nekoliko sati bio preusmeren kroz Kinu. Kineski Telekom je tvrdio da je to bilo nenamerno, što je moguće, jer na internetu stvari tako funkcioniš, ali bi neko isto tako mogao da napravi namernu grešku. Već sam pisao o sabotaži u Iranu koja bi mogla da posluži kao novi model za vođenje visokotehnološkog rata. U fabrici, koja zbog sigurnosti nije bila priključena na internet, pojavio se virus koji je softverski naterao velike centrifuge da izazovu havariju na postrojenju i tako načine veliku štetu. Možda je neko iskopirao taj virus sa USB-a ili on unet u sistem na neki drugi način, ali Stuxnet pokazuje koliko su kompjuterski sistemi ranjivi i kako ih je lako navesti da načine štetu. Početkom 80. godina u zemunskoj firmi radio sam na razvoju mikroprocesorske alarmne centrale. Bilo je to nepunih 10 godina posle pojave prvog Intelovog mikroprocesora 4004, pa verujem, mada to ne mogu i da dokažem, da je to bio prvi mikroprocesorski alarmni uređaj na Balkanu. Na tribini, organizovano je i na sajmu u Ljubljani, gde je ovaj moj prvenac bio izložen, govorio sam o budućnosti mikroprocesorske tehnologije u tehničkoj zaštiti. Tu sam rekao da je pamet ugrađena u firmware centrale zapravo mač sa dve oštrice, jer bi neko mogao diskretno da dopuni program u EEPROM-u, što bi mu omogućilo da sistematski pljačka banku ili neki drugi objekat koji bi centrala trebalo da štiti, jer uređaj tada ne bi obaveštavao čuvare o kretanju pljačkaša, nego upravo obrnuto. Od kolega iz Slovenije, koji nikako nisu uspevali da sakriju ljubomoru što prvi ovakav uređaj nije potekao iz njihove kuhinje, bio sam žestoko ismejan sa obrazloženjem da mnogo čitam kriminalne romane. Voleo bih kada bih mogao sada da ih upitam da li još isto misle. E sad, može li internet da pukne? Do sada se nije dogodio globalni pad interneta kao što su se recimo događali krahovi financijskih sistema. Ipak je takav pad moguć, tim pre što internet raste brže nego što iko mogao da pretpostavi i što je već nadrastao svrhu za koje je projektovan. Da stvar bude još gora, više niko čak nije u stanju da razume sve stvari za koje se on danas koristi, jer je u svakom trenutku on nešto drugo nego što je bio sat vremena pre toga. Internet se stalno menja i iznova konfiguriše. Tokom 70. i ranih 80. godina postao je ARPANET koji je koristio TCP i IP protokole. Jednom je on potpuno otkazao jer je procesor napravio problem. Taj procesor je naime dostavio loše datiranu poruku u prošlost, ne bukvalno naravno, ali formalno, tako da je poruka navodno stigla pre nego što je poslata. Greška se rekurzivno umnožavala i sistem se brzo raspao. Da bi tadašnji administratori amateri doveli ARPANET u radno stanje, morali su da isključe svaku komponentu u sistemu kako bi uništili i posljednje kliconošu dijagnostikovanog problema. Sa današnjim milijardama korisnika, takvo lečenje bilo bi na granici nemoguće. Razmena podataka na internetu je jeftina i dobro funkcioniše, pa je mala verovatnoća da će se neko potruditi da izgradi rezervni sistem koji bi preuzeo prioritetne kanale komunikacije do oporavka interneta, ukoliko on uopšte bude moguć. Umjesto da se raspravlja o izgradnji nezavisnog sistema, mi sve više domena činimo zavisnim od interneta, čak i onih kod kojih za time nema nikakve potrebe. Žičane, telefonske centrale se sve više oslanjaju na internet, a čak i savremene rakete koriste internet protokole u međusobnoj komunikaciji pojedinih delova. Zanimljivo je koliko se pažnje poklanja odbrani računara na internetu, a kako malo vodi računa odbrani samog interneta. Ono što nam je, prema mišljenju Danny Hillisa, potrebno jeste plan B. Zvuči čudno, ali mi taj plan nemamo. Ako internet pukne, ostaćemo ne samo bez zabave i razmene poruka, nego ni mnoge javne službe neće moći normalno da funkcioniš. Policija neće moći da obavesti vatrogasce, bolnice neće moći da naručuju lekove, saobraćaj će biti u rasulu, a mediji će imati veliki problem u pokušajima da doznaju šta se događa i neće moći da nas u svemu tome obaveste. Ako mediji u takvoj situaciji uopšte budu i postojali. Ukoliko se tako nešto dogodi, brzo ćemo shvatiti da treba graditi paralelne sisteme koji su jednostavni ali pouzdani. Šteta će verovatno biti sanirana, pa čak i ako oporavak interneta ne bude tako brz, ništa strašno se neće dogoditi. Oživećemo navike stare samo nekoliko decenija. Virtualno druženje ćemo zameniti neposrednim razgovorima, ponekad ćemo možda čak i otići u bioskop, čitat ćemo papirne knjige, a u poštanskim sandučićima ćemo umjesto računa, opomena i reklamnih listića možda pronaći staro, dobro pismo. O planu B za internet, koji već uzimamo zdravo za gotovo, jer svaki računar je u globalnoj mreži. Voja Antonić, za vas i za PC Press.
Zakon akcije
i reakcije.
George Michael, White Light.
Samo da znate, Google je lansirao 30 balona sa Novog Zelanda, odakle će se kretati pažljivo kontrolisanom putanjom, a to znači u poznatom pravcu. Na balone je prikačena specijalna oprema koja obezbeđuje 3G brzinu interneta za 50 korisnika u toj zemlji, dakle dotičnom Novom Zelandu. Pristup internetu bit će naizmeničan, ali se Google nada da će vremenom oformiti dovoljno veliku flotu balona koja će ljudima u udaljenim oblastima omogućiti pouzdan pristup svjetskoj mreži. U saopštenju Google-a ističe se da bi baloni kasnije mogli biti preusmeravani u oblasti pogođene katastrofama, čime bi pomogli i spasilačkim ekipama u naporima u slučaju da se ošteti zemaljska komunikaciona oprema. E sad, koliko će jednostavno biti upravljanje sa više hiljada balona na velikim visinama širom sveta dok ih vazdušne struje bacakaju na sve strane, ostaje da se vidi i osjeti u stvarnim uslovima i kada ih stvarno bude toliko. Za sad ih i dalje 50.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Postoji pesma Vuče, vuče, bubo lenja, ali Vuk Mihaljević je daleko od lenje bube. Toliko je vredan da ovoga puta možete da čujete njegove najnovije vesti sa FM Neba.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić.
Nacionalni radio emiter Hit Music FM se posle više od mjesec dana prekida u emitovanju programa sa predajničke lokacije Avala na frekvenciji 98,5 MHz u stereotehnici ponovo može slušati na širem području Beograda i okoline. Kako javlja dopisnik bloga Radoslav Berić, kada je jako nevreme u Sremskoj Mitrovici, kao propagacije se mogu uhvatiti signali sljedećih radiostanica. Na 88,5 MHz se preklapaju radio ASFM i ProFM radio iz Rumunije. Na 88,7 MHz moguće je uhvatiti signal Focus radija, otkad program emituje radio Patak iz Valjeva na 88,6. Kao propagaciju dopisnik je uhvatio signal Naksi radija na 96,9 MHz, koji je ometan od radio skale iz Ugljevika na 96,8 MHz i na 97 MHz BH Radio 1. Također se kao troposignal primao i obiteljski radio Valentino iz Bijele, 50 km južno od Brčkog na frekvencijama 94,3 i 97,9 MHz. RATEL je na svom sajtu objavio spisak nelegalnih RTV emitera. To su Radio Kult Požarevac na 102,7, Internet Radio Ruski Krstur na 96,9, Radio Grom Zrenjanin 99,8, Radio Rez Zrenjanin 106,3, Radio Vaki Zemun 103,7, Radio Aškali Novi Sad 98,2, Radio Grmeć Novi Sad 96,9, Radio Zec Novi Sad 104,8, Radio Antena Novi Sad 104,2, Radio Ges Novi Sad 105,6, Radio X Novi Sad 93,8, Radio Srpska Krajina Novi Sad 99,1, Radio bez identifikacije sa Fruške Gore na 102,9, 102,2 i 103,5 MHz, Radio 90 Hajdukovo 93,6, Radio D65 Deronje na 100,5 MHz, Radio Sutun iz Kule na 91,7, Radio Padina iz Padine na 88,4, Radio Ibis Melenci 96,7, Radio Phantom Melenci 106,6, Radio Minić Kuršumlija 92,8 i 95 MHz. Ceo spisak pogledajte na www.fmnebo.blogspot.com. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Još jedan put zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ovo vesti sa FM Neba. Ja sam ih naučio na pamet. A vi?
Zair.
Vuki, I love you.
We are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. But boy, your eyes betray what burns inside you. There's a danger for me in the ways of lost every trace of you. But where are you?
Vesti IT News.
Nova vest kaže da je Microsoft predstavio svoju novu globalnu kampanju u kojoj će svoje Surface RT tablete nuditi po školama po značajno sniženim cenama. Tako će Surface RT sa 32 GB, koji se inače prode za $499, školama biti dostupan po 50% nižoj ceni ili $199, dakle 200. A akcija će trajati do kraja avgusta. Surface RT nije baš doživeo veliki uspeh, pa bi ovo za škole moglo biti primamljiva ponuda, posebno zbog isporučivanja tableta sa Office paketom. Ovaj program u skladu je sa najavom kompanije da će pokloniti 10.000 ovih tableta svim učiteljima koji se prijave na International Society for Technology Education konferenciju krajem ovog mjeseca. E sad, da se održava u Staroj Pazovi ili Zajčaru, pa da se i prijave naši učitelji. Ovako, dok stignu da prikupe pare za put na International Society for Technology Education, ima da počne nova školska godina. Ali ona, 2014.
You were not alone.
Tema emisije. Uđe smo u leto, ali je na samom kraju proleća, a Dejan Ilić uspeo da se zapita pošto diploma. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Ljudi moji, da li je ovo moguće? Ovu sada već čujenu rečenicu izgovorio je Mladen Delić davnih godina prošlog veka. Povod je bio fudbaler reprezentacije Jugoslavije i njegov pobedonosni gol protiv reprezentacije Bugarske u posljednjim sekundama utakmice. Beše to nekada. Danas ova rečenica može da se izgovori samo u negativnom kontekstu. Jedan od takvih je i sramni ishod prvog pokušaja polaganja završnog ispita iz matematike za osnovce završne godine školovanja. Prethodnih mjeseci, savjesni osnovci, kojih je apsolutna većina, marljivo su radili zadatke. Njihovi roditelji, svako na svoj način, odvojili su dosta novca ili dosta vremena, ili jedno i drugo, za pripremu završnog ispita svog deteta ili dece. Deca su bila pod velikim pritiskom, a roditelji pod još većim. U glavama roditelja je i dan danas jasno narezano da je čovjek bez škole, niko i ništa, a da je neznalica, pogotovo sa kupljenom diplomom, najveći neprijatelj svakog prosperiteta. Međutim, krađa testova i njihova prodaja pred sam ispit nešto je što se do sada nikada nije desilo. Ovaj postupak otvorio je mnogo pitanja od kojih će većina ostati bez odgovora. Lično, veoma sam zainteresovan. Kako će prvi čovjek Ministarstva prosvjeti nauke reagovati? Zna se šta tačno treba da uradi, ali da li će u narednim danima, vidjet ćemo i odgovor na to pitanje. S druge strane, pitanje na koje niko vjerovatno ne može ni da nasluti odgovor je kakve će posljedice ovaj postupak imati po buduće srednjoškolce. Deca su od svojih roditelja 8 godina unazad dobijala jasnu poruku da bez učenja nema ni znanja. Nasuprot tome, zbog velikog propusta državnih službenika koji za svoj posao primaju velike i redovne plate, deci je neko za jedno prepodne poslao sasvim drugu poruku. Šteta koja je načinjena nije merljiva, šta više, čak nisu predvidljive ni njene posljedice. Ono što je sasvim sigurno, neko je deci na najsurovi način poželao dobrodošlicu u nastavak školovanja. Još je sigurnije, ako sve ovo ostane nerešeno, neće biti dobro. O takvom matematičkim rečnikom kazano ishodu događaja ne bih ni da razmišljam. Opet, ako bi se posao uradio po zakonu i do kraja, ko zna ko bi se sve upecao u mrežu razbetu za hvatanje test breakersa. Međutim, to je sada ipak briga navedenih test breakersa. Po meni, država zbog ove mlade generacije mora da pošalje jasnu poruku da su ovakve stvari strogo kažnjive. Stvar je u poruci i principu. Da li će se to i desiti, ostaje nam da vidimo. Na kraju krajeva, sigurno je samo jedno. Roditeljima je na grbaču nepotrebno stavljen još jedan teret. Nakon ovoga uslijedit će mnoga izrečena, ali i neizrečena pitanja od strane dece. Najčešće pitanje bit će zašto sam se mučila ili mučio kada smo jednostavno mogli da kupimo rješenja. Ukoliko se to desi, bit će to izgubljena barem jedna bitka u borbi za izvođenje sopstvene dece na pravi put. Barem da je u toj bici korišen fair play, pa da roditeljima ne bude žao. Ovo je, nasuprot svemu, veoma, veoma nizak udarac koji je po pravilu izuzetno bolan. Šta je rešenje? Jednostavno i prosto, upotrebiti još više i još pozitivnije energije u školovanje sopstvene dece. Uspjeh je zagarantovan ne 100 već 110%. Za kratko vrijeme tražit će se školovani kadrovi sa znanjem. Kao primjer treba navesti i to da je jedna strana kompanija tražila 5 specifičnih programera na području Srbije. Od preko 1000 kandidata samo 3 su odmah izabrana. Četvrti je prošao u saglasnost poslodavca, ali je peti uz jedvite jade izabran od preostalih kandidata. Tako će vrlo brzo biti i u svim sferama poslovanja. Muljatori, prevaranti i kupci diploma bit će nepotrebni, a pogotovo će biti manje od makovog zrna bubičari, tačnije oni koji su stekli kvazi znanje na bubicu. Makoliko ovo izgledao daleko, stići će pre nego i shvatite da je stiglo. Stoga, svesni smo, svi, kao roditelji, ili nastavnici, ili profesori, šta nam je činiti za našu decu. Na svakog test breakera još 10 izvežbanih zadataka i poslat ćemo ih nazad odakle su došli, pa nek tamo muljaju sa testovima. To je matematičkim rečnikom potreban i dovoljan uslov za uspješno rješenje i problema i završnog ispita. Uz jedan pobednički pozdrav poručujem, znanje napred, test breakeri, stoj! Delinić u Beogradu, onih inkriminisanih dana kojima je i posvetio ovaj test, pardon, tekst.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Zair.
Miss Willie Brown, you're all that matters to me.
Nice truck, nice tan, that's what every girl loves, but I love my man. Nice legs and nice strut, that's what every guy wants, but you want what I got. Now I slam that closet and run down the hall, jump on the bed and bounce off the wall. I dance on the floor, kick open the door, and you walk into sight. You are my sky, you are the beauty to my eye. You are my wings, you make me fly. To every question, you're the why. Oh,
avijacija. Evo jednog pitanja, postavlja ga Nikola Bulj iz Sveta kompjutera. Pitanje glasi, ima li pilota u avionu? Nikola naravno i odgovara, nema. Ukoliko se odrasli u filmove i serijale Terminator, onda znate zašto ne gledaju svi blagonaklono na razvoj potpuno samostalnog pametnog naoružanja. Ipak istraživanja ne prestaju uprkos brojnim upozorenjima. Tokom prošlog mjeseca američka mornarica nastavila je testiranje novog vojnog aviona X-47B, koji je postao prva letelica ove vrste koja uspješno poleće bez pilota sa nosača aviona. Kako cilj testa bilo isprobavanje poletanja, pilot smešten na nosača aviona kasnije preuzeo daljinsku kontrolu nad avionom i spustio ga na udaljenu pistu, ali stručnjaci nas uvjeravaju da je X-47B sposoban da samostalno leti, obavlja misije i izbjegne sudare u vazduhu, zahvaljujući različitim senzorima kojima je opremljen i računaru koji razmišlja umjesto pilota. Avion je nevidljiv za radare i može da prelazi ogromne udaljenosti, a sljedeći je na redu test dopune goriva u letu, što će ovim uređajima omogućiti da funkcionišu gotovo bez prestanka. Prednosti su barem za naručioce ogromne. Ušteda se stvara u toku izgradnje jer je avion lakši i nema potrebe za skupim uređajima za zaštitu pilota, a mnogo novca moći će da se uštedi jednog dana i na obuci pilota jer za njima neće biti potrebe. Uf, dopadali se ovo nama poštenim pilotima. Inače, sličan ogled izveden je u Velikoj Britaniji, gde je putnički mlazni avion bez pilota preletao 500 milja u kompaniji Astrea, koja je izvela probni let u saradnji s vladinim organizacijama za bezbednost avio saobraćaja, smatraju da je najveći problem u nedostatku zakonske regulative, što često onemogućuje ili bar usporava slične projekte, te očekuju da će Velika Britanija postati prva država u svetu koja će dozvoliti putničkim avionima da lete bez pilota. Aman ljudi, hoće li bar da ostave stewardesu u njima? Nju hoće.
Zair. Umjesto savjeta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
Ostaci olupine dogorevali su tamo gde piste više nije bilo, utonuli u dubok kamenjar malog ostrvskog aerodroma nasred Jadrana. 40 lelujevih letnjih stepeni, začudo nedrilo je hladnoć oko srca okupljenim posmatračima. Ko zna koji put sam, kao navijač nekog snenog i usporenog teniskog meča, instinktivno vukao pogled s levo u desno, pa s desna u levo. Od praga 22 ka pragu 04, koji se zbog ispupčenog betonskog stomaka piste nikako nije mogao vidjeti, pa nazad ka izuvijanim stubovima aerodromske ograde, a sve očekujući da ponovo ugledam avion kako izranja iz popodnevne jare i kako se ovog puta uspješno, kao i u bezbroj sletanja do tada, u huhu reversera zaustavlja na kraju 1400 metara duge staze. Džabe. Osjećao sam buđenje opravdanog besa negde duboko u stomaku, ispod bele košulje umazane kapljicama motornog ulja, armiranog prašinom koja se podigla na mesto udesa. Izdaja, metalni prijatelj, učio sam se vernost bezrezervno kleo, ovog puta je posustao. Zbog čega je 6 tona aluminijuma, kompozita i elektronike tako sramotno završilo u vatri i dimu, nekoliko metara iza piste, u rupi punoj oštrog kamenja i uspaničeni poskoka? zašto je smrtno ranjen rastarao moju posadu i putnike, a time i posljednju nadu da će nadalje sve biti u redu? Odgovora nije bilo, mada sam ga sam znao najbolje, a baš to me je izluđivalo. Vatrogasci su prestali da izbacuju smrdljivu penu iz topova, poput pobeđene ženke koju izjeda čopor mesoždera. Moja mlazda Cesna tiho je umirala. Činilo se da jedva diše, u hropcu. Kada se i posljednji žiroskop zaustavio negde duboko u njenoj utrobi, znao sam da smo se zauvek rastali. Samo je letnji maestral nastavio zloslutno da okreće ventilatore na uvodnicima motora, čiji čunkovi su zveket finih lopatica pretvarili u eho letnjeg spokoja. Naravno, od spokoja ništa. Kapetane, da li ste u redu? Oprezno je upitao šef aerodromske smene, iskočivši iz kombija koji upravo dojurio na plato s kog avion otklizao u provaliju. Ništa nije bilo u redu. Karijera, duga 3,5 decenije, rušila se kao red poslagani domina. Putnici su tumarali naokolo s mobilnim telefonima uz uho. Moj kolega je opipavao levu ruku koja ga je bolela. Drago i hrabro stvorenje, stjuardesu koja je prisebno evakuisala putnike kroz neoštećena glavna vrata aviona, počeo je da sustiže zakasneni strah. Plavo policijsko svetlo nadjačavalo je užareno sunce na jugozapadu. Rep crnog dima izdajnički se dizao ispod praga piste koja je podsjećala na zadnju palubu nosača aviona. Hvala vam, sve je u najboljem redu, osmehnuo sam se usinjeno. U stvari bilo je, ono najvažnije, nikome nije falila dlaka s glave. Osim meni, morao sam da procedim još jedno od svojih doskučica. Priroda se nešto nije potrudila da mi i u ovim godinama sačuva nekadašnji ukras. Putnici se nisu uspaničili, kabinu smo napustili pre nego što je buknula vatra, a post festum smo izneli čak i prtljag. Više nego dobar rezultat sa stanovišta jednog optimiste. Sve ostalo mogu bi da nazovem ličnom katastrofom. Ali zar je to bitno? Hoćete li da vas povezem do zgrade terminala? Prijateljski je predložio čovjek. Ovdje će vas sunce spržiti, a i nije loše da malo dođete sebi. Bili su to neosporno dobri argumenti, no ja sam želeo da pešačim, iako je ikako moguće da nikada ne stignem do te bele zgrade u senci kontrolnog tornja. Kao da će nekim čudom duboko povređeni pilot u meni usput odlučiti da se izmigolji iz ljušture koju sustanarski delimo, da bi ostao na zadimljenom poprištu, a meni dozvoliti da bezbrižani neokaljane časti nastavim dosadašnji život kao da se ništa nije dogodilo. Pusti snovi. Vreme teče samo u jednom smeru. Zato sam prihvatio ponudu i s posadom i dvojicom putnika ušao u vozilo. Porodici smo, pre nego što mediji objave vest, obavestili da smo živi, zdravi i koliko god je to moguće, veseli. Ali matičnu kompaniju, čija me je neznana reakcija najviše mučila, nikako nisam uspevao da dobijem. Pip, 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 zauzeće. Ili loš roaming, ko zna, produžavali su neizvesnost do nepodnošljivosti. U aerodromskoj zgradi vladala je očekivano prijatna hladovina. Nemojte, molim vas, ništa da pijete, uradit ćemo rutinski alkotest, saosećeno je maknuo ljubazni policajac. Uzvratili smo tako što smo, isto tako rutinski, dunuli u ponuđene dozimetre. Sada smo kao posada konačno mogli da odahnemo. Kroz debelo staklo aerodromske terase zurio sam u jedva vidljivu nit piste na koju je upravo sletela malena Cessna 172. Usporila je, napustila stazu i rulnicom se uputila ka aerodromskoj stajanci. Bože, kako sam tada zavideo njenom pilotu. A onda začuo se telefon. Pogledao sam u svetlucav ekran. Bio je to poziv od kog sam strepeo, mada mi strepnja nije srednje slovo.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs.
Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada, odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
Bila je ovo
New Song.
New Song je zelj.
Nova pesma u Zairu. Vest.
News.
Solarna energija konačno može da postane zaista upotrebljiva po prihvatljivoj ceni. Australijski konzorcijum za razvoj organskih solarnih ćelija usavršio je svoj proces štampanja ovih uređaja na tanku, plastiku ili metal, te krajem maja još uspeo da dobije solarne ćelije veličine papira A3 formata. Na ovaj način dobijaju se savitljive ćelije koje mogu da se postave na prozore, metalnu konstrukciju ili na krovove. One proizvode 10 do 50 vati po metru kvadratnom, a mogućnosti upotrebe su neograničene, od napajanja, svetlosne signalizacije ili reklamnih tabli, pa sve do stvaranja dodatne energije u nebuderima čije prozore bi mogle da prekrivaju. Ovako nešto pokušavano i ranije, sećate se, a australijski naučnici koriste štampač vredan 200.000 američkih dolara i posebne boje koje u kontaktu sa sunčevim svetlom stvaraju električnu energiju, što je napredak u odnosu na prethodno poznate tehnike štampanja solarnih ćelija, jer se sam proces ne razlikuje mnogo od digitalnog štampanja na majicama. Cilj im je da smanje troškove proizvodnje i omoguće da štampanje ovih uređaja postane lako pristupačno sa postojećim tehnikama štampanja, što bi dovelo do energetske revolucije u svetu. Lepa prognoza sveta kompjutera, mada sve ovo do sada što se događalo sa primjenom solarne energije i ostalih ekoloških izvora manje liči na revoluciju, a više na jednu dugu i mučnu evoluciju.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Nakon što se baš svojski zahuktao pre par mjeseci, Galaxy S4 počeo je sada već da stenje i umorno hukće. Poznato je da su pametni telefoni iz Galaxy S serije kompanije Samsung od prve generacije redovno ostvarivali najbolje prodajne rezultate u konkurenciji. Ali je aktualni model S4 prema svim pokazateljima neće nastaviti tradiciju. Iako su početni rezultati izgledali obećavajuće, Galaxy S4 se sve lošije prodaje, što se značajno odražava i na tržišni udeo kao i na vrednost deonica kompanije Samsung. Vodeći analitičari smatraju kako najznačajnije uticaj na ovakve rezultate ima sam dizajn Galaxy S4 pametnog telefona, koji sa svojim plastičnim kućištem ne može da konkuriše aluminijumskom HTC One ili vodootpornom Sony Xperia Z pametnom telefonu. A pored toga, sam Samsung je napravio konkurenciju svom top modelu, nudeći brojne jeftinije varijante gotovo identičnog dizajna. Zato je valjda i vrednost kompanije Samsung na berzi za samo 7 dana pala za gotovo 20 milijardi američkih dolara. Za Samsung, kolateralna šteta, a za nas, pare koje ne bismo dobili da celu Srbiju stavimo na doboš.
Cause we're starting again. We gotta try, even if it's hard. Try and understand.
This is Zakon Arcija, Andrej Arcija.
Rekli su o...
Prvi!
Ivan Vesić odlučuje da stavi prst na čelo i progovori o ozbiljnoj temi, što jeste naslov njegove priče. Pa da čujemo. pored eskalacije konflikta u Siriji, pojačane sunčeve aktivnosti, sve naglijih klimatskih promjena, krize, eurozone i mnogih drugih ozbiljnih i gorućih pitanja. Čovjek bi pomislio da će nešto od toga biti dominantna tema među netokratama. Na lokalnom planu, apsolutni poraz dostojanstva građana Srbije nastavlja se kroz sramno zdravstvo koje se ubrzano raspada, potom kroz razotkrivanje moralne dekadentnosti velikodosljednika Srpske pravoslavne crkve te brojnih drugih afera. Međutim, pored ovakvih muka, internet je druge polovine maja bio najviše zabrinut za grudi Anđeline Jolie. Ne, nije procureo home video sa Milom Kunis, već je Anđa u pismu globalnoj javnosti u New York Timesu rešila da zgrozi muškarce i preplaši žene, tako što je celom svetu saopštila da će se podvrgnuti operaciji otklanjanja bradavica, jer je analizom gena ustanovljeno da postoji 80% šanse da dobije rak. Ozbiljna tema, nije za ovakve seksističke neslane šale, pomislit ćete ako ste naseli na sljedeću veliku globalnu korporativnu agendu koja uključuje vlasništvo nad vašim genima i monopol oko toga ko sme da leči rak i sprovodi istraživanja u tom pravcu. Istina iza inspirativne priče, hrabre i uticajne hollywoodske majke uključuje sve, samo ne iskrenost i nešto vredno divljenja. Krenimo redom. Srce parajuće pismo o globalnom auditorijumu uticajne Anđeline, gde hollywoodska superzvezda otkriva da će se podvrgnuti Master Tommy, ima pečat korporativne PR mašinerije iza sebe i otkriva pažljivo planiranu kampanju koja se dešava istovremeno kada je Vrhovni sud SAD na pragu istorijske odluke koja će definisati zdravstvo budućnosti. Naime, Anđelina se podvrgnula testiranju u kojem se utvrdilo da postoji velika šansa da njen BRCA1 gen, inače odgovoran za popravljanje oštećenog DNA, mutira i izazove kancer. Pomenuti gen, glavni uzročnik raka dojke, patentirala je kompanija Myriad Genetics, pošto je uspjela prva da ga nađe i klonira. Da, dotle smo već stigli. Već 20% naših gena je patentirano, a narednih mjeseci, vjerojatno na leto, Vrhovni sud SAD doneće odluku o legalnosti procesa. Kako se tu priča tačno uklapa Jolieva? Posle njene objave usledila je kampanja u mainstream medijima sa identičnom retorikom od medijske kuće do kuće. Pažljivo raspoređen reči kao hrabra, deca, porodica te izjave podrške Breda Pita čine emotivnu bombu koja je pukla i pogodila žene širom sveta. Akcije Myriad Genetics se odmah posle kampanje skočile. Mediji su počeli da pričaju, analitičari da analiziraju, a žene širom Amerike pojurile su da urade BRCA1 test. Kako je ovaj gen patentiran, to znači da samo Myriad Genetics i njegovi partneri smeju da ga sprovode, te da nastave vezano istraživanje. Sada je pred sudom mnogo više od konkretne firme i gena. Ako se patent ispostavi nelegalnim, bilionski biznis postaće ugrožen, a kompanije će imati manju motivaciju da ubrzano mapiraju gene, prave lekove i testove. Ako se desi suprotno, kompanije će postati vlasnici naših tela. Finansijska motivacija unaprijedit će zdravstvo na nivo koji se smatra naučno fantastičnim pre samo nekoliko godina. Beneficije ćete imati samo ako možete da ih priuštite. Doduše, vremenom će cene naprednih procedura opadati. S druge strane, naučni razvoj podmazan korporativnim novcem bit će kompetitivan, ali i otežan konkurenciji, pa će naučnici imati granice u domenima istraživanja zbog već zaključanog rada na nekom genu. Poput novootkrivene teritorije, kompanija koja prva zabode zastavicu imat će kontrolu nad određenim genima. Kada radite ovako nešto kontroverzno, dobro je da u pravom trenutku imate lice, odnosno grudi Anđeline Jolie za svet. Na sudu je da odluči da li patentiranje povređuje potrošače monopolizovanjem gena i visokim cenama, a na javnosti izgleda rasprava o najboljoj proceduri estetske korektivne hirurgije za Anđu. Ivan Besić, za vas. I za svet kompjutera o ozbiljnoj temi.
Nobody can see what we made.
It's aging fast. Days within a matter of minutes.
What are we supposed to do?
Zakon akcije.
I reakcije.
Refugee. TMS. Web.
tienes miedo de caer porque ha sido un poco cruel el amor, dudas una y otra vez y preguntas cuál será la razón del dolor.
Neke će razočarati, a neke će obradovati saznanje da se misija definitivno približila svom kraju. Pa kad već tako, onda samo da podsjetim šta ste to mogli čuti ako ste čuli. Zabranjeno štampanje 3D pištolja, komercijalni 5G do 2020. Neduhovit antireklama MS-a, dakle Microsofta. Dejan Ilić, pošta diploma. Ivan Vesić se pozabavio ozbiljnom temom podom grudi. Angelina Jolie u Markusovom svetu. Videli ste šta znači biti lider i kakav on treba da bude danas. U pričama iz avijacije odradili smo jedno sletanje. U vestima, između ostalog, Google-ovi baloni donose internet i u najudaljenije krajeve sveta. Imali pilota u avionu, novi Apple Mac Pro načinio hit od kanti za smeće, opada prodaja Galaxy S4, struje i štampača, Surface RT za $199 po školama, vesti sa FM neba, a da, bio tu i Voja Antonić sa svojim planom B za internet. A pošto sam emisiju počeo Teslom, da njime i završim. Onoga dana, rekao je Tesla, kada nauka počne proučavati duhovne pojave, u 10 godina napredovaće više nego u svim ranijim vekovima svoje istorije. Mi smo u našem zakonu akcije i reakcije proučavali govorne pojave kao vaše reakcije na high-tech svet oko nas, a o napredovanju u narednih 10 godina za sada ne bih razmišljao. Samo se iskreno nadam da će Zair u narednih 7 dana načiniti bar još jedan mali korak napred. Nadajmo se, a dotle, doviđenja. Ovo je bila emisija broj 663. I enjoy working with people. Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell. Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin Digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, svet prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. Stop.